Přátelé, při poslechu tohoto pořadu bude dobré, když budete mít po ruce Bibli a když si ji otevřete na stránkách proroctví Izajáše, a to ve 14. kapitole. Předchozí 13. kapitola pojednávala o soudech, které měly postihnout Babylon, ten starověký, světově proslulý Babylon, který za krále Nebukadnesara nebo Nabuchodonozora se stal vlastně první opravdu světovou velmocí. Ve 14. kapitole Izajáše pokračuje výnos soudu, mimo jiné, i nad Babylonem. Babylon je prvním z několika národů, na které docela prakticky, docela hmatatelně dopadl boží rozsudek, biblicky řečeno boží soud nebo boží hněv. 14. kapitola Izajáše hovoří trochu víc o všeobecném pohledu taky na ostatní národy, než aby podrobně popisovala detaily jednotlivců jednotlivých národů. Hovoří o konečném zničení Babylona, což je pro všechny národy Babylonem podrobené rozhodně radostnou zprávou. Obrazně tuto situaci je možné promítnout na atmosféru, kdy bude nastoleno Mesiášovo království. Tak to promítá náš učitel v těchto pořadech, doktor McGee. Po pádu všech lidských velmocí a nastoupení té pravé, té mesiášské vlády, lidé na zemi přestanou mít strach. Nebude na ně číhat nikde žádné nebezpečí. Boží nepřítel jako takový bude spoután. Prorok Izajáš nám tady dává některými symbolickými záběry nahlédnout do plánu, který má věčný Bůh připraven pro naši zemi. 14. kapitola Izajáše je jakousi zvláštní směsí světla a temnoty. Z nadšení svatého království přechází k soudu a trestu, který připadne peklu. Objeví se před námi taky Satan a otázky vrcholného zla. A přitom uvidím rozvinutý pohled na konečné rozvrácení Babylona, tedy na vítězství nad ním. Tato 14. kapitola Izajáše, kapitola velkých námětů a současně silných kontrastů, je pak uzavřena aktuální vsuvkou o náhlé v úvozovkách demisi, nebo přesněji řečeno prostě skončení vlády judského krále Achaza, velmi zlého judského krále. Hospodin se slituje nad Jákobem a znovu vyvolí Izraele. Dá jim odpočinout v jejich zemi. Přidruží se k ním i bezdomovec a připojí se k domu Jákobovu. Izajáš 14, první verš. Tento verš sahá až k samému konci času. Pán Bůh v písmu znovu a znovu opakuje, že si svůj národ opět přivede zpět, dá si ho dohromady. Jednak zpět do zaslíbené země, poté co byl z ní rozehnán, ale taky zpět k sobě. Dnes by se mohlo zdát, že to proroctví je naplněno, nebo že aspoň je hodně blízko svému naplnění. Ano, Židé z celého světa se ještě pořád scházejí do své země. Ale nutno říci, že zatím není naplněno nic z toho, co je tu řečeno o pokoji a odpočinku pro izraelský lid. Až přijde ten okamžik, ten čas skutečného odpočinutí pro vyvolený boží národ, potom Izrael už nebude mít žádné problémy s okolními národy, ani s těmi, které osídlili zaslíbenou zemi za dobu, kdy Izrael byl rozprášen po celém světě. Dále je v Izajášově proroctví podrobněji vysvětleno, jak se to vlastně stane. Prorocké slovo nám pravděpodobně zase trochu zamotá hlavu, protože jeho naplnění si pořádně neumíme představit. Ve druhém verši 14. kapitoly Izajáše je řečeno: Národy je totiž sami povedou na jejich místo a Izraelův dům je dostane do dědictví v Hospodinově zemi jako otroky a otrokyně. Tak zajmou ty, kdo je prve zajali a budou panovat nad svými poháněči. Tohle prorocké slovo taky ještě není naplněno. Národy, to je slovo o pohanech, tedy o nežidovských národech. A tyto národy mají Izraelce dovést na jejich místo, mají jim sami pomáhat k jejich návratu. Je zajímavé sledovat, jak se světová situace pomalu vyvíjí taky ke splnění tohoto proroctví, ačkoliv do konečného vyplnění může být ještě hodně daleko. Třetí verš 14. kapitoly pak pokračuje. V den, kdy ti dá Hospodin odpočinout od tvého trápení a nepokoje, od tvrdé otročiny, jíž si byl zotročen, proneseš o babylonském králi pořekadlo. Jak pominul poháněč, jak pominula knuta. Židé mají dnes ve své zemi trápení a nepokoj. Ještě před několika desetiletími, ba v některých zemích, dokonce jen před lety, byli doslova zotročeni. Procházel jsem ulicemi Jeruzaléma a taky ulicemi jiných palestinských měst a všude jsem viděl vojáky, vzpomíná náš cestovatel dr. McGee. Byla místa, kam mi nedoporučili vůbec vstupovat. Židovský národ dnes žije ve strachu, i když nutno říct, že sám taky určitý strach působí, a to nemalý. V den, kdy ti dá Hospodin odpočinout od tvého trápení a nepokoje, od tvrdé otročiny, jíž si byl zotročen, proneseš o babylonském králi pořekadlo, jak pominul poháněč, jak pominula knuta. Myslím, že Babylon tady představuje prostě nepřátele izraelského lidu v posledních dnech. To úsloví či pořekadlo, které se má pronášet o babylonském králi, je v různých překladech podáno různě. Kralický překlad říká, jak přestal násilník, jak přestalo dychtění po zlatě. Namísto dychtění po zlatě některé další překlady hovoří o skončení násilí, což se blíží docela volnému podání českého ekumenického překladu. Rozdílnost plyne z původních materiálů, které byly nalezeny v nedávné době u Mrtvého moře. Někteří překladatelé pro tu rozdílnost těch dříve nalezených materiálů, ale mladších, vůči těmto od Mrtvého moře, které se jeví jako starší, někteří překladatelé kvůli tomu raději poznamenali, že překlad není zcela jasný. A zřejmě nejde o tak důležitý moment. Další verš podporuje myšlenku, že půjde o skončení násilí, které ten Babylon v nejobecnějším pojetí páchal na božím lidu, ale ve své píše také na mnoha dalších národech. Hospodin polámal hůl své volníků, žezlo vládců, jež zběsile bylo národy ranami bez ustání. Hněvivě vládlo pro národům neskrotným pronásledováním. Potom, co bude vykonán soud nad mnohými národy, přijde úžasné upokojení, které je tu zmíněno doslova básnicky. To jsou už verše 7 a 8. V míru odpočala celá země, všechno zvučně plesá. I cypřiše se radují nad tebou, i libanonské cedry od chvíle, kdy si padl. Už nevstane ten, kdo nás kácel. Další verše našeho textu nás, milí přátelé, uvedou do zvláštního pohledu na duchovní svět. Bude tu řeč o podsvětí, nebo jak to přeložili kraličtí či i jiní překladatelé, o pekle. Náš znalec původních textů zdůrazňuje, že v originále je použito slovo Sheol. Takže verš 9. a k tomu dva další. I nejhlubší podsvětí je kvůli tobě rozrušeno, čeká na tvůj příchod. Probudilo kvůli tobě přízraky všech vojevůdců země. Všechny krále pro národů přimělo vstát ze svých trůnů. Ti všichni se ozvou a řeknou tobě, také si jako my pozbyl síly? Už si nám podoben. Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů. Náš učitel tomuto trojverší dal nadpis Konečný vládce světa vyhnán do Šeolu. A bezprostředně zatím následuje text, který jako jeden z mála v Bibli, aspoň je tak většinou vykládán, hovoří docela zřetelně o původu satana, o původu toho protipólu svatého Boha, o tom protipólu, který je tu dosud i v našich dnech a ještě působí a určitý čas ještě působit bude. Jak jsi spadl z nebe, třpitivá hvězdo, jitřenky synu, jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pro národů. To je 12. verš. V kralickém textu je použito oslovení o Lucifeře. Podle Ezechiele 28. kapitoly jde o nejvyšší boží stvoření vůbec. Ale toto stvoření, tento satan nebo Lucifer, se postavil proti Bohu. Svou vlastní vůlí se postavil nad vůli Boží. Pyšně uvažoval o cestě, jak se vyrovnat nejvyššímu. Pán Ježíš se v rozhovoru se svými učedníky jednou vyjádřil, že tento pád toho světlonoše viděl. Lukáš 10.18 zaznamenává toto slovo pána Ježíše. Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk. A v prvním listu Janově 3.8 zní docela příkrý výrok označující původ hříchu. Současně je tu ovšem také vidět úkol Božího syna, který stojí proti němu, proti hříchu a proti satanovi. Takže 1. Janova 3.8 praví, kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil syn Boží, aby zmařil činy ďáblovi. A pak ještě jedno zvláštní slovo, které ukazuje satana. To je ve zjevení 12. kapitole úsek od 7. verše po 9. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak a jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. To je citát z knihy Zjevení 12. kapitoly. Tohle všechno nám náš učitel předkládá jako obraz samotného začátku existence satana v pozici té vrcholně zlé protibožské bytosti. Čím se to nejvyšší boží stvoření stalo zlou, nebezpečnou, protibožskou bytostí? Jaký byl počáteční a vlastně nejvýznamnější satanův hřích? O tom hovoří další text v naší 14. kapitole Izajáše. A v srdci si říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzasším severu, vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. V tom textu, který jsme si právě přečetli ve 14. kapitole Izajáše, ve verších 13 a 14, máme před sebou patero luciferových vyjádření, patero slovních vazeb, které odhalují jeho úmysly, jeho přání, řekl bych spíš obsah jeho nitra. Říká tam, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání, vystoupím na posvátná návrší oblaků a s nejvyšším se budu měřit. Z těchto vyjádření je naprosto jasné, že Lucifer svou vůli, své záměry, svou vlastní představu o pozici, kterou chce mít, povýšil nad boží vůli, nad boží záměry, nad pozici a úlohu, kterou mu svěřil sám Bůh, který ho stvořil. Náš učitel k tomu trochu po svém říká, že tento postoj je vlastně zárodkem hříchu. Je to jakoby malé embryo, z něhož se pak vyvine každý další hřích. Nevěřím ve vývoj člověka z nižších živočichů, ale nemám pochybnosti, že hřích v případě Lucifera, později v tomto světě, ale i v srdcích všech lidí, prodělává vývoj. Začalo to u jedné bytosti, u nejvyšší bytosti, která se povýšila, která propadla pýše, která se postavila na odpor Bohu. A tady vidíme, že Lucifer měl svobodnou vůli. Byl ve stvoření tak vysoko, že měl možnost se rozhodovat. Nebyl jenom figurkou, nebyl jenom nástrojem, který prostě vykonává, co Bůh řekne, nebo co si Bůh pomyslí, ale byl stvořen jako krásná, mimořádně mocná, tvůrčí bytost se svobodnou vůlí. A má-li jakékoliv stvoření svobodnou vůli, pak nutno počítat s tím, že se v mezích svěřené moci může rozhodnout i proti vůli nejvyššího. Není pochyb, že s pravomocí je spojena vždycky i zodpovědnost, takže každého, kdo využívá svou svobodnou vůli, taky čeká skládání účtů. Pokud jde o původ lidského hříchu, nebo spíš o hřích, kterým lidstvo začalo hřešit, náš průvodce nám připomíná text z Izajášova proroctví 53. kapitoly. V 6. verši, tam jednou dojdeme, se praví: všichni jsme zbloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Z tohoto verše ovšem nechci vynechat taky jeho druhou polovinu, která ukazuje důsledek, přesně řečeno, ukazuje milostivý boží zásah v náš prospěch, zásah, který se uskutečnil v Pánu Ježíši Kristu, když my jsme pobloudili a dobrovolně, vědomně jsme se vydali každý svou cestou. Izajáš v tom 6. verši 53. kapitoly pokračuje: jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Počátek hříchu je tedy, jak jsme si ukázali, pýcha. Překročení božích hranic daných pro úlohu každého jednotlivého stvoření. Hříchem je všechno, co je v rozporu s božím záměrem a taky s božím charakterem, bez ohledu na to, co konkrétně to v životě kterého člověka může být, jak konkrétně se to odmítnutí božího záměru nebo božího charakteru, který se i od nás očekává, jak konkrétně se to může projevit. Myslím si, dodává trochu štiplavě náš starý kazatel, že někteří lidé se svými činy a svým životem znelíbili Bohu a tak je pro ně v tomto smyslu hříchem taky jejich chození do kostela. Představte si malého nafučeného človíčka, vysvětluje náš kazatel svůj výrok, jak říká Pánu Bohu: nebudu dělat, k čemu mě vedeš. Chci to dělat po svém, svým způsobem. To je něco, co dnes lidé docela často říkají. Někteří nábožní lidé taky mají prostě svoji představu a svoji cestu, jak získat odpuštění hříchů, ale i někteří lidé, kteří se zajímají o duchovní věci, prostě mají tento postoj. Chtějí si cestu k Bohu najít po svém, bez Boha, bez Božího slova. Což se takový postoj někdy nápadně nepodobá tomu, co měl ve svém nitru Lucifer: já si to udělám po svém, já si najdu svoji cestu a svůj trůn vyvýším až nad nejvyššího. Modlitba opravdového božího dítěte by stále měla mít ve své hluboké podstatě podobu, jakou ukázal Pán Ježíš ve svém příkladu modlitby, když to předváděl svým učedníkům: staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Všechno ostatní, všechno, co se vědomě protiví božímu záměru, té boží vůli, je vlastně hříchem, ať jde o cokoliv. A tak stojí za to zkoumat boží vůli, zkoumat boží slovo, přemýšlet o něm, ale taky mu poddávat svůj vlastní život.